Goed, ons gaan verder met de studie aan die doodse letters. En ons trek nog steeds bij hoofstuk 3 en 4. En ons lees vandaag artikels 1 tot 3. Artikels 1 tot 3. So laatst week het ons eindelijk die eerste sin van doodse letters hoofstuk 3 en 4 artikel 1 behandel. En dit is die mens is van die begin af naar die beeld van God geskep. So ons het laatst week gekyk na wat het beteken dat ons in die beeld van God geskapen is. En ook het ons gesien dat die Here werkelijk die mens goed geskapen het. Hy het hom geskapen in geregtigheid en heiligheid, zodat hy sy roeping as koning om Godse beeld uit te leef, kan nakom. En dat hy die nodige fakulteite en bevoegdhede het om het te kan doen. Wat dan insluit natuurlijk dat ons God ken, ons sy gebooie ken, en dat ons die vermoëns het om het mee uit te voer. Dit het ons laatst week gesien, hierdie week, gaan ons so bietjie van een sprong maak, ons gaan sien, wat is die toestand van die mens nou? So ons sien, wat was die toestand van die mens net na die skepping, dit was goed, en dan gaan ons kyk, maar hoe praat die Bybel nou van die mens, na die sondeval? En dan wil ons daar een spesifieke ding uitsorteer, en eindelijk beantwoord, dit is die vraag, word mense geleer, wat gebeur tussen hierdie stadium, van mense wat goed geskaap is, en iweskielik is hulle boos, heeltemal boos, wat gebeur hier tussenin? Is het dat mense dit aanleer, dat jy was al goed gebore, maar omdat jou ouers so slegte voorbeeld is, en omdat die samenleving rondom jou so slegte voorbeeld is, het jy nou maar ook so sleg geword, maar jy kan het eindelijk keer, door net hierdie slegte invloede uit te sluit. Of is het dat jy so gebore word, dat jy van nature boos is. So ons gaan daai vraag beantwoord vandag. Goed, so kom ons lees dan saam uit die Here se woord. Efesiërs. Hier is ek een van die meest bekende gedeeltes, wanneer daar gepraat word oor die verdorwenheid van die mens. Efesiërs hoofstuk 2 vers 1 tot 3 spesifiek vandag. En ons gaan later weer meer in detail kyk na die teks. Spesifiek na die woordjie dood in sondes. Ek lees vir ons. Kom ons luister na die woord van die Here. En julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. Onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. So daai vers 1, ons was dood, of julle was dood, in of deur die misdade. Ek sal daai eerder vertaal as in die misdade, maar ons kan dit nou hou by deur die misdade. Maar goed, die toestand is dood. Ons sal later kyk nou wat beteken dit wel. Okay, so voor ons verder gaan, kom ons lees dan ook die doodse letters, hoofstuk 3 en 4, en dan spesifiek daar artikels 1 tot 3. Kom ons luister wat ons bely. Die mens is van die begin af na die beeld van God geskep. Verstandelik was hy toegerus met ware en heilsame kennis van sy skepper en van geestelike sake. In sy wil en hart was hy met geregtigheid toegerus en sy hele gesindheid was suiwer. Hy was dus volkome heilig. Maar, deur die ingewing van die duivel en uit sy eie vrye wil, het hy hom van God losgeskeer en homself van hierdie uitnemende gawes beroof. Daarinteen het hy in die plek daarvan oor homself gebring, blindheid, verskriklike duisternis, ydelheid en verdorwenheid van verstandelike oordeel, boosheid, rebellie en hardheid van sy wil en hart, sowel as onsuiverheid van sy hele gesindheid. So daar leer ons nou van die sondeval, wat die mens self besluit het daarop, dit is nie Godse skuld nie, dit is nie die mens wat verantwoordelik gehou kan word. As jy vrye wil hoor, moet jy het koppel aan verantwoordelik. Jy vat verantwoordelikheid vir wat jy gedoen het. En dit is die ingewing van die staat, en dit lees ons in Genesis 3. So ons gaan nie vandag kyk na die effek van hierdie sondige natuur nie. Ons gaan nie fokus daarop nie. Ons wil net kyk dat dit rare saak van natuur is nou. Dis waarop ons vandag gaan fokus. Ons gaan, as jy wil, volgende week, kyk nou, wat is hier die effect van hierdie verdorwe natuur? Dan lees ons verder hoofstuk 2, artikel 2. Net soos die mense na die val was, hierdie is dan nou vandag se fokus. Net soos die mense na die val was, so was ook die kinders wat hy voortgebring het. As verdorwene het hy verdorwe kinders voortgebring. Dit hou in dat die verdorwenheid volgens die regverdige oordeel van God van Adam af op al sy nakomelinge oorgegaan het. Net Christus is hierin 'n uitsondering. Die verdorwenheid van die mens ontstaan dus nie deur navolging soos die Pelagiane vroeër beweer het nie, maar deur die voortplanting van die verdorwe natuur. Alle mense word daarom in sonde ontvang en as kinders van die toren gebore, onbekwaam tot enigiets goeds wat sou kon salig maak, geneig tot die kwaad, dood in die sonde en slawe van die sonde. Sonder die genade van die Heilige Gees wat die wedergeboorte skenk, kan en wil hulle nie tot God terugkeer of hulle bedorwe natuur verbeter of onderneem om dit te verbeter nie. Goed, is dan hoofsaaklik. Hoofsaaklik is dit die vraag vandag, leer ons dit, soos die Pelagiane gesê het, die mens word basies goed gebore, neutraal, en jy kan nou geleer word om of teenhede te rebelleer, of om vir hom te staan, of is dit dat ons nou rarig verdorwe gebore word, ons wil nie God gehoorsaam, ons kan hom nie gehoorsaam. Wat is die jodse vraag? Baie dankie, dat oom my retoriese vraag beantwoord. Goed, ek is bly om sy verstand is nie so verdorwe nie. Ek sal hoop om sy natuur is ook nie meer verdorwe nie. Reg. Goed, as het laatst ek dan nou gesien, die mens is goed geskape. Goed, hy is heilig, regverdig, in die beeld van God geskape. Hy het die ware kennis, hy weet wie God is, hy leef in gemeenskap met God, en hy ken sy gebooie. En hy is in staat om dit te gehoorsaam. Reg nou, na die sondeval, hoe lyk die mens nou, na die sondeval? En hier is een paar, ons het een hele paar beelde om dit mee te beskryf. Ek gaan nie al die tekste lees nie, julle kan dit wel neerskryf. Maar oor die algemeen is dit bekende tekste. So, Esegiel 36 vers 26 ken ons, en daar so word al gepraat van die wedergeboorte. Maar die Here sê dan spesifiek daar, hy gaan ons harte van klip, gaan hy uithaal, en hy gaan ons harte van vlees insit. Harte van klip, so dat is natuurlijk waarop die wet geskryf kan word, maar harte van klip is nie warm nie, teenoor die Here nie. Het staan koud teenoor hom, en het staan hard teenoor hom. Het wil hom nie gehoorsaam, en het kan hom nie gehoorsaam. Maar dan sê die Here, hy gaan harte van vlees wat lewendig is vir hom, gaan hy insit, en hy gaan sy wet daarop skryf, wat hy sy wet kan doen. Maar goed, so die toestand daar wat te sien is, die mens het een hart van klip, hy kan nie en wil nie God gehoorsaam nie, sy hart is dood teenoor God, selfs al is die eise van die wet op sy hart, kan hy dit nie doen, hy kan dit nie uitvoer nie. So ons het een toestand van een hart van klip, dit is een beeld. Dan het is een ander beeld in 2 Korintiërs 4 vers 4, dat die natuurlijke mens, as ek praat van die natuurlijke mens, die mens wat nie wedergebore is nie, wat nog in die ou Adam is, wat nog gebore is in die ou Adam, dit is die natuurlijke mens. Hy kan nie Christus se heerlikheid sien nie. Daar is een sluier voor sy oor, daar is iets wat sy oor bedek, so dat hy nie Christus se heerlikheid kan sien. So Paulus sê, wanneer hy die evangelie verkondig in 2 Korintiërs 4, en mense neem het nie aan nie, dan is het nie met hy die evangelie verdraai het nie, of dit probeer goedkoop maak het, of probeer geld wen daardoor nie. As mense dit nie aanneem nie, is het omdat hulle verstand verblind is deur die God van hierdie wêreld. Hulle verstand is verblind deur die God van hierdie wêreld. En al wat dit kan maak, dat hy lig deurskyn, is in vers 6 dat hy sê, en God wat gesê het, laat daar lig wees, het ook in ons harte gesê, laat daar lig wees, dat hy lig van Christus mag instraal, by die kennis van God se heerlikheid is. So ons verstande is verblind. Ons kan nie God se heerlikheid sien. 1 Korintiërs 2 beskryf die natuurlike mens ook. Hy, vir hom is dit dwaasheid, die evangelie. Hy kan nie vreugde vind in die evangelie. Hy kan nie opgewonde raak oor die evangelie, oor wie God is nie. Dan lees ons ook van 'n onbesnede hart. Dit lees ons op 'n paar plekke. Onbesnede hart. Dit is byvoorbeeld Deuteronomium 30 vers 5 word het genoem, vroeger in Deuteronomium ook al die beeld word gebruik in Jeremia. Ek ken nie, want hy is hoofstuk 7, ek ken nie die vers onthou nie. Dan word het in die Nuwe Testament ook weer gebruik, waar dan, as ons harte besny word, sonder mense hande word dit ook gebruik oor die wedergeboorte. Dit word bedoel, dis 'n beeld vir die wedergeboorte, dat God besny ons harte. Hy vat die onsuiverheid van ons hart weg, dat ons hom nou kan dien. Dis byvoorbeeld Kolossense 2 vers 11 en 12. En dan ook Efesiërs 2 vers 12. Sê ons harte is nou besny. En dit nie deur mense hande nie. Wat interessant ook daar is, is dit sê eintlik jy kan nie jou eie hart verander nie. Nee, dis net die Here wat jou hart moet kan verander. Ander mense kan ook nie jou hart verander nie. Dis net die Here wat jou hart kan verander. So daar sou sien ons dit nou weer, nee, dit is nie deur hoe jy geleer word nie. Dit moet deur die Here se genade wees dat jy natuur kan verander, dat jy hom kan begin gehoorsaam. Groots ek regtig baie ander verse wat ons kan lees. Ek wil net een versie wat wel goed is om te leer en eintlik te memoriseer. Is Jeremia 17. Jeremia 17. Soos daar oopmaak by vers 9. Hier is eintlik ook 'n bekende vers. Ek lees hom vir ons Jeremia 17 vers 9. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Dit sê vir ons, ons kan nie net ons harte volg nie. Want as jy dit dien, ons kan nie net ons harte volg nie, want dit is bedrieglik. Hoe is dit bedrieglik? Want dit is vol sonde. Dit is verdorwe. Ons het 'n verdorwe toestand. So ons het nou gesien, ons het 'n hartprobleem, ons het 'n verstandprobleem. Jesus sê dat ons harte is bedriegliker as enigiets anderste. Maar wanneer gebeur dit? Het ons dit ergens langs die pad geleer? Moet die vraag kom. En dan kan ons blaai na Genesis 16. Genesis 6 vers 5. En hierso gee Moses vir ons, begin hy vir ons die antwoord te gee. Genesis 6 vers 5. Dis nou net voor die sondvloed. Toe die Here die aarde na die aarde kyk en hy bestudeer die mense se lewens, het hierdie gebeur. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. Altyd deur net sleg was. Dat het hy bedink met sy hart is net sleg. Daar kan ons binne Genesis 18 met 3 hoofstukke aan. En spesifiek vers 21. Dis nou na die sondvloed, wanneer Noag vir die opdrag kry om die aarde te bewoon. En die Here het die lieflike geur gereik, dis die offer wat Noag gebring het, en die Here het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. En ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref soos ek gedoen het nie. Nie weer met water nie, maar wel met vuur, soos ons in 2 Petrus 3 lees, op die laaste dag. Gaan hy al die mense wel tref? Maar goed, hierso sê hy, van sy jeug af, is hy, die versins wat hy bedink met sy hart, is net sleg, net boos. Goed? Maar hoe boos is dit? Is dit 80% boos? Dat hy oor die algemeen, meerderheid van die tyd is hy boos, maar hy kan nog bietjie goed doen. Daar is nog ietsie wat hy kan doen wat die Here behaag. Hy is boos, ja, ons stem saam, hy is boos. Maar hy is nie totaal verdorwe nie. Ons gee toe, ja, ons gee toe, die Bybel leer die mens is regtig nou na die sondeval baie sleg af. Hy is in 'n mate verdorwe, maar totaal verdorwe sal ons nou nie meer saamgaan. En dit leer ons ook in die semi-pelagiane, dat die Here gee weer 'n bietjie ondersteuning by, dat hy nou nie meer so sleg is, dat hy die kapasiteit het om dalk te kan goeie werke doen. Hulle leer uit vir almal het gegee, of hulle was nie so totaal verdorwe in die eerste plek nie. In elk geval, hulle sal leer, die toestand van die mens nou, is ja, hy het 'n inclinasie tot sonde, ja. Hy is boos, maar nie totaal nie. Nie 100% nie. Maar kom ons kyk nou wat leer die skrif verder. As ons nou blaai na Romeine 18. En hier is ook 'n goeie versie om dan te memoriseer in hierdie verband. Romeine 8 vers 7 en 8. Hierso is dit weer die kontras tussen die kinders van God wat die gees het en eintlik dan die kinders van die Satan wat nie die gees het nie. Hoe lyk mense wat nie die gees het nie? Dis vers 7. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, so hy onderwerp hom nie aan die gees wat hom lei nie, en hy is vyandig gesind in God, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Die persoon wat net oorgelaat is aan homself in sy natuur, net in homself, kan nie God se wet gehoorsaam. Hy kan nie 'n goeie werk doen uit liefde vir God nie. En het 'n goeie geloof nie. Hy is nie in staat om dit te doen. Want sy hart is so boos en vol haat, dat eerder as om God lief te hê, spoeg hy net woede en wraak teen God uit. Dis al wat die natuurlike mens doen. Dis al wat die natuurlike mens doen. En dan vers 8. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Kan nie. Want sy hart is so verdorwe en boos, vol haat vir God, en so 'n sterk wil om dit te doen nie, dat dit nie gaan doen nie, en dit kan doen nie. En as ons praat van behaag, dan is geloof natuurlik ingesluit. Ons sal allemaal saamstem, dat om te glo, wanneer God sy waarheid openbaar, en ek reageer daarop, en aanvaar dit is die waarheid, is dit toch een goeie werk, is toch een goeie ding om te doen, is iets wat God sal behaag. So hierdie sluit selfs die handeling in om te glo. As jy sê, kan nie God behaag nie, dan kan die natuurlike mens ook nie uit sy eie uit glo nie. Daarom het ons gesê, so dat al wat dit kan gebeur is, wanneer die Heilige Gees een mens se hart kom nuut maak. Die wedergeboorte waarvan ons later gaan leer, as die Here wil. Maar goed, hierdie mens dalk maar net so geword ergens langs die pad. So ons sien dat die toestand hier so is, die mens is nou totaal verdorwe. Hy kan nie God behaag nie, hy kan nie sy wet gehoorsaam nie, hy kan nie eers glo nie. Hy kan nie reageer teenoor God se spesiale openbaring en dit aanneem om gered te word nie. Hy kan nie. Maar was dit dalk toe hy gebore is, was dit dalk nog 'n bietjie goed en hy kon dit dalk toegedoen het. En hy is net so deur die samelewing verdorwe dat hy nou daai vermoë verloor het. Dis die samelewing wat so sleg is. Jy moet hom net uit die samelewing uithaal. Dan gaan dit beter wees. Is dit die geval? En Genesis 8 vers 21 het gesê nie, is van sy jeug af. Ja, maar miskien is dit dan nou, miskien het hy eers begin boosheid toe hy 5 was of 6. En toe het al die boosheid geraak van daar af. Maar Psalm 51 leer dan vir ons die gee vir ons die antwoord hierop. En dis wanneer Dawid sy sonde bely teenoor wat hy gepleeg het teenoor Batsheba en Uria. In 1 vers 7 sê Dawid dan, gee dan vir ons die antwoord, van wanneer af is ek so boos? Van wanneer af is ek so boos? En Jesus sê Dawid, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, die woordjie ontvang, dis die woordjie vir konsepsie, so, dis nie, ergens langs die pad, het jy boos begin raak nie, dis van die begin af, die jy begin bestaan het, toe is jy al boos. Selfs die babiekie in die moeder se maag is besmet met sonde. En het deel in die vlek van die sonde, is in die ou Adam, en is doemenswaardig. Selfs die babiekie in die moeder se maag is doemenswaardig. En so hierdie kan natuurlik nie, wanneer Dawid hier so sê, ek is in ongeregtigheid gebore en in sonde ontvang nie, dan sê hy nie dat sy pa en ma het 'n buiteegtelike verhouding gehad. Dit is nie die geval dat die handeling om hom in die lewe te bring sondig was nie. Want sy pa en ma was getroud en hy het al ander broers ook gehad. So ons kan nie daai verskoning gebruik om te sê dat dit gaan net oor die handeling wat Dawid in die lewe gebring is nie. Hierdie sê spesifiek iets oor Dawid self. Dawid self van sy geboorte af, eintlik al van sy konsepsie af, is sondaar. En dis wat ons gesien het hierso, dit word nie aangeleer, maar dit word in Adam voortgeplant. In jou Adam gaan het voort, van geslag tot geslag. Dit is die toestand van die mens. En daar is dan implikasies hier, vir ons kinders ook. Ach so, hoe moet ons dan nou dink oor ons kinders? Dus ek moet dan van hier af verstaan dat my kind is ook totaal verdorwe in die sonde. My kind in sy natuur, oorgelaat in sy natuur, kan hy nie God behaag nie. So op hierdie punt sê sy prediker altyd, kindertjies is so oulik wanneer hulle gebore word en klein, sodat ons hulle nie doodmaak nie. En kindertjies is so klein, sodat hulle ons nie doodmaak nie. En dat hulle eers opgevoed kan word in die, onder die wet, dat daar die boosheid onderdruk kan word. Maar dit is werklik so dat ons kinders, van kleins af al, verdorwe is nie, hulle leer dit nie aan nie. Ja, ons hoef nie te leer om te lief nie. Hulle doen het self. Ons hoef nie te leer om selfsugtig te wees nie. Hulle is het van nature. Ons hoef hulle nie te leer om sy sissie of sy boetie seer te maak. Hy wil dit al klaar doen. En Jesus sien ons die grootste voorbeeld eindelijk al klaar by Abel en Kain. Kain en Abel, sy geskiedenis. Voor Kain en Abel is daar nog niemand doodgemaak. Geen moord is gepleeg. Geen mens tot aan 'n mens doodgemaak. Maar wat gebeur dan daar? Het Kain dit ergens langs die pad geleer, hoe om dood te maak? Het hy ergens gesien by iemand en deur hulle voorbeeld geleer, hoe om sy broer dood te maak? Nee. Dit borrel steeds spontaan uit die boosheid van sy hart uit. Dis wat hierdie sonde doen. Ons hoef nie ons kinders te leer om so boos op te wees, is dit van hulle self, is dit van nature. So, dit help nie, ek haal my kind noodwendig net uit die samelewing uit en dink, nou gaan al sy probleme opgelos wees nie. Jy gaan dalk net om nog meer laat opkrop in sy boosheid. Dit kan ook wees, nee, as jy nou die dink, jy gaan hom uithaal. Hy is klaar vrot binne. Sy vrotheid gaan in elk geval oorloop tot buitentoe. En die hele omgewing kontamineer. So die oplossing is nie om net uit die samelewing uit te haal, of om weg te neem van slegte voorbeelde af nie. Dit gaan nie die probleem oplos. En ek sê nie, dit is nie een wyse besluit of een goeie optie nie. Die punt bly net staan, dit gaan nie sy hart verander nie. Dit gaan nie die verandering bring nie. En die ander ding, implikasie ook, is ek kan my kind regtig goed leer. Ek kan vir hom die evangelie bring. Ek kan vir my goeie voorbeeld stel van hoe om lief te hê. Maar dit gaan ook nie sy hart verander, net in itself nie. Dit is rarig die Here wat die wedergeboorte moet bring, voordat die kind se natuur verander. En ons gaan later leer ook in die doodse leer, as die Here wil, hoe die Here dit doen deur sy gees, en watter middele hy gebruik, want hy gebruik middele. Dit is die verkondiging van die evangelie. So natuurlik moet ek aan my kind die evangelie verkondig. Maar net dit gaan hom nie tot geloof bring, net dit gaan hom nie wederbaar nie. So hier moet ons ook besef dat dit is 'n genadige werking van die Here, en ek moet hom pleit daarvoor. Ek moet hom pleit om sy genade, dat hy my kinders ook wederbaar. Dat hy hulle harte van klip sal uithaal, harte van vlees gee. Dat hy hulle harte wat onbesny is, sal besny. Dat hy hulle oë wat verblind is, hierdie sonde, sal oopmaak om Christus se heerlikheid te sien. Dat hy hulle harde nekke sal buig vir Christus se koningskap. Ek moet bid daarvoor, vir my kinders. En bid ons daarvoor. Bid ons daarvoor vir ons kinders. Bid ons daarvoor vir ons boeties en sissies. Bid ons daarvoor in ons gemeente. Bid ons daarvoor in ons samelewing. So hierdie moet dan 'n oproep ek vir ons wees om te bid en vir dit te pleit om sy genade. Vind, so daar is 'n praktiese implikasie van hoe ons dink oor die wedergeboorte. Hoe ons dink oor die verdorwe natuur. Daar's natuurlik ook implikasies later dan sal as jy wil later die dokters gaan vir hoe moet ons eredienste inrig? Wat gaan mense se harte verander as ons eredienste inrig? Daar's groot implikasies hier, praktiese implikasies. As ons hierdie leerstellings nie reg kry nie, dan gaan ons regtig dwaas wees in ons optrede. En hoe ons dink, hoe gaan mense se lewens verander en wat gaan dit verander? Dit moet sal later daarby uitkom. So vir nou net praktiese implikasies vir my kinders. Ek moet weet hulle is van konsepsie af al verdorwe in natuur. Hulle leer dit nie eers langs die pad aan nie. En al wat dit kan verander is nie my goeie onderrig nie. Dit verander nie hulle hart en Here gebruik dit as 'n middel, dis 'n middel. Maar as jy hulle gees wat daai middel kan gebruik en dan lewe wek. Goed. Ons moet bid daarvoor. Maar nou is daar nog 'n vraag wat oorbly by ons is wat dan nou van Jesus Christus wat dan ook gebore is as 'n mens. En dit sal nogal 'n probleem wees as hy ook in sonde ontvang is en gebore is. Dit sal 'n ongelooflike groot probleem wees. En die groot probleem daaragter is hy sal nie geregtigheid hê van sy eie nie. Want hy is dan self 'n sondaar en hy het dan geen geregtigheid om vir ons toe te reken sodat ons op grond van daardie geregtigheid toegang het tot die ewige lewe en hoop het op die verheerliking. Dit sou beteken hy dalk my rapport weer gebring op 0, of my bankstaat op 0 gebring. Hy het al my sondes dalk betaal. Maar ek is weer terug by square one. Ek moet nou weer goeie werke doen. Ek moet weer my geregtigheid bewys, my gehoorsaamheid groei. Want ek moet aan God se standaarde voldoen en dit is om sy wet te gehoorsaam. Dit is die eis om in die hemel te kom, om in God se teenwoordigheid te mag wees. En ons weet ons almal het misluk daar. Nie een van ons het dit gedoen nie, en trouwens ons is gebore en ontvang in sonde. So ons kan nie by daardie standaarde uitkom nie. Maar sê nou maar Jesus, ons het weer terug is op square one. En hy het ons die bevoegdheid gegee dalk om sy wet te gehoorsaam. Dan beteken dit as ek moet gaan goeie werke doen om gered te word. Ek moet God se wet gehoorsaam op grond van my wetsgehoorsaamheid. Sal God my dan regverdig reken. En ons weet, daarie is 'n hopelose toestand. Ongelukkig ook waar in die Rooms-Katolieke Kerk vandag verkeer. 'n Hopelose en 'n troostelose evangelie, wat net weer rondom die mens se eie werke draai. En ook vir die mens se eie eer. Maar ons weet, dit kan nie troos bring nie, want al ons werk is besmet met sonde. Selfs ons beste werk is vuil lappe voor God se oë. Ons gaan nooit rus hê in daardie evangelie nie. En dit sou ook 'n implikasie wees as Jesus gebore is in sonde. Sou ons nie 'n verlosser gehad het nie. Ons sou nie een gehad het wat regtig kon red nie. So dit sal 'n ongelooflike dwaalleer wees om te sê Jesus was 'n sondaar en hy's gebore in sonde. Dit sal ons redding beïnvloed. Dat hy nie vir ons geregtigheid kan gee nie. Maar goed, hierso is nou bely dat Jesus is die uitsondering. Hy is nie ontvang en gebore in sonde nie. En hoekom is dit die geval? Want hy het nie 'n normale konsepsie gehad nie. Dis hoekom ons ook dit belangrik is om te bely. Jesus het regtig 'n wonderbaarlike konsepsie gehad. Hy het 'n natuurlike geboorte gehad, net soos enige ander mens. Maar sy konsepsie was heeltemal bonatuurlik. En dit wys vir ons hierdie is 'n ander ding as die natuurlike gang van die ou Adam. Hier is 'n breek daarvan, hier is 'n nuwe Adam wat kom, 'n nuwe mensheid waar ons kan ingeplant word om redding te vind. En dit sien ons in Jesus se maagdelike geboorte en dit is belangrik dat ons daai moet bely. Dat Jesus 'n maagdelike geboorte gehad het. Nie die natuurlike gang, dis 'n breek van die ou mens, van die ou gang. Goed, so die maagdelike geboorte is dan ook belangrik vir ons redding. Dat Jesus is die uitsondering. Hy het regtig sy natuur was vry van sondesmet. En hy kon God behaag en hy kon hom dien. En dit sien ons dan in sy lewe, nee, hy is gebore as 'n mens onder die wet, Galasiërs 4:4 en daar's 'n gehoorsaamheid vir ons, God se wet van kleins af. totaal en al gehoorsaam. Reg deur sy lewe. Selfs al word hy gespot en nie teruggespot nie. Wanneer hy geslaan word, hy nie teruggereageer in agressie nie. Wanneer hy verby mense gaan in nood, het hy barmhartigheid gewys. Hy het nie soos die priester en leviet verby die man wat op die pad staan gestap nie. En Jesus het aanhou God bely as sy enigste God. Jesus na sy menslikheid. Selfs aan die kruis, toe hy verlaat word deur sy Vader, het hy nie aan die kruis eerslik begin om God te vloek nie. Selfs in sy diepste uur van nood, het hy getrou gebly. Selfs in sy diepste versoeking, het hy nie toegegee. Want hoeveel keer gee ons nie toe in ons versoekings nie? Wanneer die druk swaar raak, soek ons uitkom plek in ons ou afgode. Maar nie so by Christus nie. En Jesus het diepste uur van versoeking, het hy uitgeroep, my God, waarom het u my verlaat? Want hy hou aan. En daar sien ons hoe Jesus regverdig bly het, reg deur sy lewe, tot die einde toe. En daarom kon hy sy asem uitblaas en sê, dit is volbring. Ek het geregtigheid verwerf, sodat hy kan gee aan hierdie armsalige mense, wat niks van hulle eie het, wat gebore word in sonde, en ontvang word, en ongeregtigheid. Hy het dit vir ons kom doen. En dit wil ons vir ons kinders leer. En wanneer hierdie middel van die evangelie verkondig word, dan bring die Here die wedergeboorte. Na sy welbehaag, ja, en uit sy genade, maar dan doen hy dit. Kom ons bid hiervoor in ons kinderslewens en in ons gemeentes en in ons gemeenskappe. Ons Vader, Heer, ons pleit om u genade, dat u die wedergebode sal werk in ons gemeente, in ons gemeenskappe. En ons weet, uit ons eie uit kan ons nie een goeie werk doen. Ons kan nie eers glo en in geloof Christus omhels nie. Ons kan nie die redding wat aangebied word neem nie. Ons kan nie onsself voeg by Christus en ons skaar in sy koninkryk nie. Trouwens, ons kan nie as die koninkryk van God sien as ons nie wedergebore is nie. Heer, ons vra dan dat u die wedergebode sal werk, dat ons die koninkryk kan sien, dat ons Christus die heerlikheid mag aanskou en bly wees daaroor. Heer, ons bid vir ons gemeenskap. Ons sien die verdorwenheid, ons sien die rebellie teen u. En die mense is totaal al hopeloos in hulself. En ons het ook niks om vir hulle te gee om hulle harte te verander. Ons het nie die middele wat u gee om te verkondig, maar ons kan nie die wedergeboorte bring nie. En Vader, ons vra, maak ons getrou om die middele wat u gee te bedien, die evangelie getrou te verkondig, dat ons soos Paulus kan sê, dat as die evangelie verduister is, is nie as gevolg van ons mishandeling van die evangelie nie, maar as gevolg van die God van hierdie wereld wat hulle verstande verblind. Mede wil u ook, soos u in Paulus se hart, lig laat skyn het. Wil u dit ook so doen in ons gemeenskap. Maak mense nuut, dat u genade gesien mag word. Dat die wereld mag sien hoe kragtig is u redding. Dat u sulke wrokke weer kan mooi maak. Dat u sulke rebelle kinders kan maak. Dat u sulke vyande vriende kan maak. En mag u heerlikheid skyn wanneer u red. En ons vra dat u dit doen in ons stad. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.